რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისში, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს ახალ სანქციებს უწესებს. შეერთებულმა შტატებმა მანამდე განაცხადა, რომ ირანი ასრულებს ბირთვული შეთანხმების პირობებს, მაგრამ აპირებს ახალი სანქციების დაწესებას არა ბირთვული სფეროს გამო. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ რუსეთმა დააწესა ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების არსებითი შეზღუდვა და ეწევა ინტერნეტში მოქმედების აგრესიულ თვალთვალს. აღმოსავლელ უკრაინელმა დონეცკელმა სეპარატისტებმა, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, გამოაცხადეს რომ სულ შექმნან ახალი სახელმწიფო სახელწოდებით მალორუსია. ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს. საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების ჩამოყალიბება იყო მათი საუბრის თემა. პოლიტიკოსებმა ორი ქვეყნის საერთო ინტერესები და გამოწვევები განიხილეს. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მანამდე გაიმართა უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოსა და გიორგი მარგველაშვილის ასევე ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრები. მარგველაშვილმა საქართველოში პეტრო პოროშენკოს პირველ სახელმწიფო ვიზიტს ისტორიული უწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის 18 მოქალაქეს და ფირმას, რომლებიც დაკავშირებული არიან ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან, ახალ სანქციებს უწესებს. შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადება გამოქვეყნდა ერთი დღის შემდეგ მას მიერ, რაც ვაშინგტონმა დაადასტურა, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ამიტომაც გააგრძელებს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შეკვეცას. ფინანსთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, სანქციები დაუწესდათ ობიექტებს, რომლებიც გარეული არიან უკანონო ქმედებაში ან საერთაშორისო დამნაშავეობრივ საქმიანობაში. ობიექტები, რომლებსაც სანქციები დაუწესდებათ, მხარს უჭერენ ირანის არმიას და რევოლუციურ გვარდიას. ადმინისტრაციას აგრესიულად ეყოლება სამიზნეში ამოღებული ირანის ბოროტის ძრახვები, ტერორიზმის მხარდაჭერის, ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის, ადამიანის უფლებების დარღვევის ჩათვლით, განაცხადა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ მნუჩინმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ დაადასტურა გუშინ, რომ ირანი ასრულებს 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების პირობებს და ვაშინგტონი შესაბამისად განაგრძობს ბირთვულ სფეროსთან დაკავშირებული სანქციების შერბილებას. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ რუსეთმა დააწესა ინტერნეტში სიტყვის თავისუფლების არსებითი შეზღუდვა და ეწევა ინტერნეტში მოქმედების აგრესიულ თვალთვალს. ამასთან მოსკოვი ექსტრემიზმთან ბრძოლის საბაბით ზდევნის მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ პირებს. 18 ივნისს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, რუსეთის მთავრობა ცდილობს ამ ზომებით ინტერნეტი უფრო დიდ სახელმწიფო კონტროლს დაუქვემდებაროს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანის უმცროსი ძმა ჰოსეინ ფერეიდუნი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ის დაკავებული იყო საფინანსო სფეროში წაყენებული გაურკვეველი ბრალდებების გამო. ფერეიდუნის განთავისუფლება 17 ივლისს მოჰყვა ცნობების გავრცელებას, რომ ის საავადმყოფოში წაიყვანეს იმის გამო, რომ სასამართლოს სხდომისას ცუდად გახდა. ფერეიდუნი ძმის, პრეზიდენტ როჰანის მთავარი მრჩეველი და მის წრესთან დაახლოებული პირია. მისი დაპატიმრება შეფასდა როგორც პრეზიდენტზე მკაცრი კურსის მომხრეთა ზეწოლა. როჰანისა და ირანის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის საჯარო კომენტარი ჰოსეინ ფერეიდუნის დაკავების გამო არ გაუკეთებიათ. როჰანის თავდაპირველი გვარი ფერეიდუნია. აღმოსავლეთ უკრაინელმა დონეცკელმა სეპარატისტებმა, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, გამოაცხადეს, რომ სურთ შექმნან ახალი სახელმწიფო სახელწოდებით მალორუსია, ანუ მცირე რუსეთი. განცხადებას მყისვე მოჰყვა დაგმობა კიევის მხრიდან. განცხადებას გამოხმაურება კრემლიდან არ მოხოლია. მას არ მიემხრო მეზობელი სეპარატისტული რეგიონის ლუგანსკის მთავრობაც. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand. Standing right here, you got to hold on. Store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. There's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. Gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Say please,
help me, old man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la la la la.
And I won't get down and stay all night with me. The girl I have in that merry green land, I love her better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow.
La la la la la la la. Down on Henry Lee.
She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plucked him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La la la la la la la la la la la.
A little bird left down on Henry Lee.
Come take him by his lily white hands. Come take him by. Washed away the fear inside. Now I
brought me to my knees. I was just giving up on love. Little Johnny Taylor drove us so long ago. All about the midnight time.
Radio Tavisupleba FM 107.4
Georgia Georgia Hold it through Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. for me. Other eyes smile tenderly. In peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
Ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურ.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci bara edemeden adam odu da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir aktyorun etirafları. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azatlıq radiosu İz proqramının bir dəfəki qonağı Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Çövdü Hüseynovdur. Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədiyi var. Dövlət Musiqili Teatrının olmasın bu olsun tamaşasında ən milli, ən güllü obrazımız olan Məşədi İbadı Çövdü Hüseynov canlandırır. Daha dəqiqi, o bu obrazı yaratmaq üçün Gənc Tamaşaçılar Teatrından məxsusi Musiqili Teatra çağırılır. Şevgun Bey, hoş gördük sizi.
Hoş gördük.
Azərbaycan səhnəsinin ən son məşədi vadını Azadlıq Radiosunda salamlayıram.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə.
Və ilk sualımı səsləndirirəm təbii ki. Aktyor olmaq istəyəndə heç məşədi vadı canlandıracağınız aklınıza gəlirmi? Hamım, Krallir, Hamlet, Macbeth, o vad olmaq istəyir.
Ümumiyyətlə mənim ha vaxt olub o proses, ha vaxt o ağla gəlmə prosesi baş verir məndə ki, aktyor olacağam, onu mən dəqiq yadımda deyil. Və dəqiq mən tarix də deyə bilmərəm ki, sadəcə birdən gözümü açdım ki, bunsuz bacarmıram. İlk məhəbbət kimi bir şeydir. Mümkün olmadı başqa cür və Allaha şükür də ki, dözüb qalmışıq. 30 ilə yaxındır. Çox özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, yəni seçim hüququm olmayıb, sənət seçmə hüququm mənim şansım olmayıb. Sadəcə mən bir gün ayılmışam ki, bunsuz bacarmıram. Bacarmıram, yəni başqa sənət sahibi ola bilmərəm mən. Baxmayaraq ki, mən həm gözəl rəqqas idim.
Aha, belə deyil.
Bəli, yəni uşaq yaşlarından deyirəm.
Bəli, bəli.
Gözəl səsim vardı, muğam müsabiqələrində iştirak edirdim.
Bəli.
Biri deyirdi aktyor olacaq, biri deyirdi müğənni olacaq, biri deyirdi nə bilim nə olacaq və axırda Allahın köməkliyi ilə bu da bir qismətli tale idi. Elə bir sənət gəldi, məni tapdı, mən o sənəti tapdım ki, orada hər birini birləşdirmək olur. Hər birindən istifadə eləmək olur. Aktyor əgər oynamağı bacarırsa, rəqs eləməyi bacarırsa, oxumağı bacarırsa, nə xoş o aktyorun halına. Və məktubadı oynamaq əlbəttə ki, mənim xəyalımda olmayıb, heç vaxt arzusu, yəni ürəyimə gəlməyib ki, mən nə baxsa. Düzdür, musiqili tamaşalarda oynamışam mən. Mən o dediyiniz o yüksək krallir filan o dərəcədə rollar oynamışam və oynayıram da. Şeyx Sənan oynayıram bu dəqiqə mən Hüseyn Cavidin, Aydın oynayıram Cəfər Cabbarlı, Yago oynayıram Shakespeare. Bu dəqiqə mən Richard 3-cü Richard-ı məşqindəyəm və noyabrın axırında, dekabrın ortalarında o tamaşanda biz təhvil verəcəyik. Yəni 3-cü
Richard
Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Məktubat obrazı isə, yəni mənə təklif olunanda əlbəttə əvvəlcə təşəkkürümü bildirirəm diqqətə və mənə bu risk eləməyə imkanı yaratdığına görə Əlqismət Lalayev və Musiqili Teatrın direktoruna, dirijor, baş dirijor Nazim müəllimə və əlbəttə ki, mənim ustadım
Cənnət xanım.
Cənnət xanım Səlimovaya ki, bu risk eləmə imkanı mənə verdilər.
Gəlin bir qədər keçmişə səyahət
edin.
Sizin aktyor olmaq istədiyiniz dövr belə başa düşdüm ki, siz 30 il söylədiniz.
Bəli, 90-cı, 89-88-ci
illərin sonuna təsadüf edib. O dövr teatrın elə də nüfuzlu vaxtlarını təsadüf eləmir.
Bəli.
Nədən biznesmen deyil, məsələn, aktyor olmaq istədiniz?
Yenə deyirəm, yəni bizim sənətimiz sənət demirlər, ona bəzən diaqnoz deyirlər. Diaqnoz qoyulub bizə, nə vaxtsa yəqin ki, o diaqnozdan da yaşayırıq. Düzdür, siz dediyiniz dövr çox çətin dövr idi. Mitinqlər filan ərəfəsinə düşmüşdü.
Milli oyanış dövrü.
Hətta bizi sözün həqiqi mənasında özünüzə sənət tapın deyənlər də vardı ki, indi milli oyanış dövrüdür, siz teatrla məşğulsuz, buna sənət seçmisiniz, belə bir şeylər də vardı. Amma mən hesab edirəm ki, ən böyük vətənpərvərlik insanın seçdiyi sənətdə vicdanla işləməsindədir. Ondan böyük vətənpərvərlik ola bilməz, vətənə xidmət ola bilməz. Mən öz sənətimin bilicisiyəm, olmağa çalışıram və vicdanla xidmət edirəm öz sənətimə. Bu müxtəlif sənət ola bilər. O artıq o vətənə xidmət deməkdir. O fikirlə mən ömrü boyu yaşamışam və əlbəttə ki, o sözlərin heç birinə fikir verməmişəm və bugünə qədər də işimlə məşğulam və məşğul olacağam da. Bəzən mənə qəribə gəlir həmişə ki, niyə insanlar aktyorluq sənətini seçmirlər? Niyə necə olur ki, insan aktyor olmur, başqa bir sənət sahibi olur? Belə bir hisslərim də olub mənim ürəyimdə, amma sonradan kamilləşdikcə, yaşa dolduqca fikirləşirsən ki, bəli, hamı aktyor ola bilməz, başqa sənətlər də olmalıdır. Bu cavanlıq, gənclik dövrünün dualları idi özümə.
Çaylarımız gəldi. Məşədibat çayı çox sevərdi. Yəqin siz də sevirsiniz.
Minnətdaram. Bəli, bəli. Bir Azərbaycanlı olaraq, bəli.
Şevqin Bey, mən sizi kamera teatrından tanıyıram. Əvvəllər siz gedərdim o
zaman. Ən yaralı yerimdir, bəli.
Cənnət Səlimova məktəbi sizə nə verdi?
Cənnət Səlimova məktəbi sözün həqiqi mənasında böyük hərflə yazıram mən onu həmişə. Bloknotumda, qeydlərimdə, bayramlarda atkritika yazıb açıqca verəndə də mən heç vaxt Cənnət xanımın adın cığını böyük alanların balacığını yazmamışam. Həmişə böyük hərflə yazmışam. Ələl xüsus məktəbin. Cənnət xanım bizə nəinki məktəb verdi. Cənnət xanım da çox böyük təhsil almış bir insandır. Tafsanoqovdan təhsil almış bir insandır. Cənnət xanımın tələbə yoldaşları bu dəqiqə dünyanın bir nömrə rejissorları sayılırlar. Lev Dodin, Gama Ginkas ki, dünyaya səs salan rejissorlardılar. O təhsili Cənnət xanım gətirdi bizə. O təhsili verdi bizə. Təhsildən əlavə əlbəttə ki, Cənnət xanım şəxsən mənə və bizim qrupda olan uşaqları heç biri qoymaz, mən yalan danışam. Təhsildən əlavə bizim əlbəttə ki, insanlıq prosesindən də biz məşğul olurdu bizlə. Düzdür, hərə bir evdən çıxır, hərənin öz tərbiyəsi var. Amma Cənnət xanım tam başqa bir tərbiyə bizə verdi. Ona biz deyirik, mən deyirəm ona sənət əxlaqı. Bu sözü böyük ustad Nəsir Sadıqzadə vardı bizim böyük ustadımız. Çox böyük ustad idi, aktyor sənət ustadı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsir müəllimin ifadəsi bu sənət əxlaqı. Var insan əxlaqı, o hər kəsin evindən gələn bir şeydir, qandan gələn bir şeydir. Var sənət əxlaqı. Cənnət xanım, Nəsir müəllim bu sənətkarlar tələbələrinə sənət əxlaqını da öyrətdilər. Bundan böyük nə verə bilərdi Cənnət xanım insana? Cənnət xanım tək bizə aktyor olunda proses keçmirdi. Əlbəttə ki, öz yerində idi. Səhər saat 7-dən axşam saat 12-yə qədər bəzən bizim işimiz davam edirdi. Ondan əlavə Cənnət xanım bizim bütün məişət problemlərimizi də həll edirdi. Bütün Cənnət xanım mənim köynəyimə barətin kimi yoxlayardı. Üzr istəyirəm, ayaqqabımızı çıxardıb corabımıza baxardı. Təqdim eləməzdi ki, bunu. Deyərdi, tamaşaya iki köynəy almışıq, bir artıq qalıb. İndi sən ölçündə bunu götürəcəyəm, almışıq da. Yəni bu cür. Məsələn bizim maaşımız yubananda dövr vardı ki, maaşlar biraz yubanırdı 3 aylarla, 2 aylarla. Birbaşa pul təqdim eləmək, yəni olmazdı. Vallahi heç kəs məsələn mən şəxsən onu götürməzdim. Onu başqa cür kompensasiya eləyirdi. Məsələn deyirdi, mən evdə bir işim var, mənə kömək eləyə bilərsən? Gedirdim, iş nədən ibarətdir? Təkər üzərində olan televizoru azca bir sağ tərəfə itələməkdən ibarət. Yəni iş deyə bilmərəm onunla. Cənab xanım qutardı, bəli qutardı. Gedim də, yox bir dəqiqə keçəm mən kuxnaya. Bişirirdi, düşürürdü, yedizdirirdi. Yəni bilirdi ki, bunun cibində pulu olmasa da, heç olmasa qarnı tox olsun. Əsgərliyimizlə məşğul olub, istənilən məişət problemimizlə məşğul olub və böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə məşğul olub. Bunu da öyrədib Cənnət xanım bizə ki, yaxşılıq eləməkdən həzz almağı öyrədib Cənnət xanım bizə. Yaxşılıq eləyib həzz alırsan. Elə insanlar çoxdur. Var və görmüşəm, nə çox şükür ki, görmüşəm.
Amma kamera teatrı ləğv olundu.
Kamera teatrı bilirsiniz.
Necə qarşıladınız bu
əlbəttə ki,
başqa bir teatra birləşmək.
Çox, çox çətin prosesdir.
Yeri gəlmişkən sənət aləmində bu heç də bir mənalı qarşılanmadı.
Bəli, bir mənalı qarşılanmadı. Bu normal bir şey qəbul edirəm. Normal bir hadisə kimi qəbul edirəm. Amma bir mənalı qarşılanmayan hadisələri də mən normal qəbul edirəm. Necə ki, mən zaman keçdi normal qəbul elədim ki, kamera teatrı ilə 20 il yaşamalı idi. Məsələn, yenilənmə olmalı idi. Amma çox sevinərdi, çox istərdik ki, məsələn, bağlanmasın, davam eləsin, inkişaf eləyəsin. Çünki tamam başqa mərhələlərdə biz gəlib dayanmışdıq. Başqa arzularımız vardı. Nələrsə hazırlayacağıq, nələrdəsə dayandıq. Elə bir proses olmadı axı. Teatrı bağladılar və atdılar küçəyə. Bu proses olmadı. Bina yox idi. Yəni ikinci tərəfdən biz kamera teatrını saxlamaq da çox böyük problem idi. Binasızlıq şəraitində
Şəhriyar,
yox, Şəhriyardan da bizi çıxartdılar. Bəli. Biz qalmışdıq Əbilov adına klub var. Balaca. Yəni orada tamaşa oynamaq qətiyyə mümkün deyil. Orda ancaq biz məşq eləyə bilərdik və təşəkkür edirəm onu bizə verən insanlara, kim ki onu vermiş. Pulsuz, parasız bir orada məşqlərimizi edirdik. O tamaşa oynamaq üçün pul lazım idi. Maddi vəziyyət lazımdı. Onun üçün gərək paltar tikməlisən, dekorasiya qurmalısan, buna pul lazım. Pulu qazanmaq üçün də oynamaq lazımdır. Sənin məkanın olmalıdır. Hansısa bir məkanda oynamaq üçün ora arenda verməlisən, icara haqqı verməlisən. Yəni bu proseslər baş verirdi burada. Və mən normal qəbul elədim. Böyük bir teatr, təzə təmir olunmuş, gözəl bir teatrda yerləşdik biz. Düzdür, çətin məqamlar oldu. İlk əvvəllər nəsə anlaşılmazlıq olur.
Bəli,
uyuşa bilmirsən və zaman keçdikcə bunlar hamısı ələnir, hamısı uyuşur. Bir-birinə və Allah şükür ki, indi 3 teatr birləşib. Şənağa müəllimin rəhmətliyin də teatrı çox gözəl teatr idi.
Gənclər
teatrı. Yəqin olmuşsa olan da tamaşalarında çox gözəl oldu. Öz sözünü deyən bir aktyorlar var orada. Gözəl başqa stildə işləyən aktyorlar. Biz tam başqa işləyirdik. Və bunlar əvvəl-əvvəl həbətə çətin idi. İndi elə tamaşa yoxdur ki, orada 3 teatrın aktyorları da birləşib bir yerdə işləməsinlər. Yenə bir teatrdır. Bir otaqda bəlkə də əyləşirik bəzən bir-birimizlə. Yəni yaradıcılığımız davam edir. Ad dəyişib sadəcə.
Yaxınlarda mən sizi, desən, Perim.
Belarusdan. Perimdə Gənc Tamaşası Teatrı bu yaxından qayıdıb.
Bəli.
Orada mən oynamırdım.
Orada siz oynamırdınız.
Xeyr. O tamaşada mən yox idim. İngilis rejissoru dəvət olunmuşdu tamaşalara hazırlamaq. 3 tamaşa hazırlamışdı və Azərbaycanda ilk dəfə Martin McDonagh adı repertuara hansısa afişada olacaqdı. Buna baxmayaraq biz kamera teatrında son işimiz Martin McDonagh idi. Yastıq adam. O qaldı yarımçıq. Amma bu dəqiqə hal-hazırda yeganə teatrdır ki, onun repertuarında Martin McDonagh'ın adı var. Dünyada qurulan bir dramaturqdur. Hollywoodda. Fil əsərləri çəkilən bir dramat, Oscar'a layiq görmüşdürüm. Və Perimdə Fedotov adlı dünya şöhrətli bir rejissor var. Teatr Umastanın direktorudur, bədi rəhbəridir. O teatrın nəzdində McDonagh festivalı keçirdib, ilk beynəlxalq festival. Və bu festivalda Fedotov 7 əsərinə quruluş verib. Təsəvvür edirsiniz, bir teatrda, bir məsələn, biz Axundovun 4-6 komediyasının 5-inə quruluş vermişik, Gənc Tamaşası teatrı olaraq. Orada isə McDonagh'ın 7 əsərinə quruluş verilib və çox möhtəşəm bir festival keçdi. Eşitdiyimi deyirəm, mən oxuduğumu deyirəm və uşaqların aktyorlarını danışdıqlarından bilirəm və internetdə izlədiyimi deyirəm. deyirəm mən. Facebook səhifəsindən və yaxud YouTube-dan filandan var materiallar qoyulub və çox sevinirəm ki, bizim Azərbaycan teatrı orada sərhəddi keçdən artıq gənc tamaşaçılar teatrı, akademik teatr, kamera teatrı bunlar yaddan çıxır. Azərbaycan ümumiyyətlə teatrından söhbət gedir. Məndən xoş ki, biz belə səfərlərdə oluruq. Ondan əvvəlsə mən tək getmişdim Belarusun Brest şəhərindəki festivala. Biz orada beynəlxalq Belayver festivalında 4-cü dəfə idi. Bəli, 4-cü dəfə idi artıq iştirak edirdik. Yəni olur
səfərlərdə orada oynadığınız.
Bu Beketin sözsüz tamaşası idi, mono tamaşa.
Bəli, mono tamaşa.
Bəli.
Mən festivalları qarışdırdım
belə. Bəli, bu siz dediyiniz Pirimdə keçirilən Martin McDonagh beynəlxalq teatr festivalı idi. Bizdə teatrdakı 3 tamaşa var Martin McDonagh-dan. İnşallah indidən zayıfqalarını alıblar teatrın ki, 3 dəfə o festivalda artıq iştirak edəcəklər bizim teatr. Normal qarşılandığına görə əlbəttə.
Yəni necə qarşılandı orada?
Yox, bu tamaşada söz yox idi.
Sözsüzdü.
Özü də sözsüzdü, adı da sözsüzdü. Beket sözsüz yazıb, pantomim kimi yazıb. Əlbəttə mən pantomim aktyoru olmadığımdan pantomim oynaya da bilmərəm. İstəsəm də oynaya bilmərəm. Mən dramatik bir tamaşa oynadım. Elə bir oteldə oynayırsan, sadəcə danışmırsan. Danışmaq istəyirsən, danışa bilmirsən. Yəni o səfərli bir tamaşa hazırladıq. Belarusda oynadıq, diploma layiq görüldü. İnşallah sentyabrda da bu üzümüzə gələn sentyabrda Şri Lankada şey festivalda ikinci dəfə iştirak edəcəyik biz yenə. Mono tamaşa. Mən 4 mono tamaşam var yeri gəlmiş.
Çox gözəl. Müxtəlif ölkələrin festivallarında iştirak edirsiniz,
başa düşdüm. Bəli.
Azərbaycan teatrının indiki durumu sizi razı salırmı? Bəs aktyorların maddi durumu? Başqa ölkələrin teatr işçiləri ilə müqayisədə Azərbaycan aktyoru necə görünür?
Mən bilirsiniz necədir? Çox yaxşı haldır ki, aktyor və yaradıcı adam maddiyyat barədə fikirləşmir. Çox yaxşı haldır.
Amma yaşamaq yəni, üçün bu
yox, çox vacibdir. Yox, yox, fikirləşmir, bilirsiniz necə fikirləşmir? Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni
o da
fikirləşmir. Yəni yaradıcı çox yaxşı bir şeydir. Amma o problemlər gələndə əlbəttə biraz fikri yayındıra bilər. Mane ola bilər yaradıcılıq əlbəttə ki. Bunun müxtəlif yolları var. Məsələn, aktyor var, yalnız teatrda işləyir, rol oynayır və məvazibimiz də ki, hamıya bəllidir nə qədərdir məvazibimiz. Bundan artıq bizim qazanc yerimiz yoxdur. Amma aktyor ikinci, üçüncü tərəflərin açanda özündə, yəni başqa tərəflərin açanda. O dublyaj sənətini biləndə, məsələn, oradan yəni maddi vəziyyətinə kömək edən işlər görə bilər. Normal istedadı biraz olsa, qabiliyyəti olsa filmlərdə çəkilə bilər, seriallarda çəkilə bilər, əlbəttə teatr işinə mane olmamaq şərti ilə. Mən həmişə bunu demişəm. Teatr mənim üçün dədə evidir. Qalanları hamısı ata evidir. İndi bu dəqiqə ona çox böyük imkan var, şərait var. Pul ayrılır. Yəni bu heç kimdən gizli deyil. Küllü miqdarda pul ayrılır. Dövlət tərəfindən də ayrılır. Şəxsi insanlar tərəfindən də ayrılır. Televiziyanın özü tərəfindən də ayrılır. Və aktyorlar bu dəqiqə çox yerdə məşğuldurlar. Və Allaha şükür az da olsa maddi vəziyyət düzdür. Mən demirəm biz Hollywooddakı yaşayanlar kimi yaşayırıq. Amma beynəlxalq festivallarda ki, həddən artıq biz çox iştirak edirik. Kamera teatrı olaraq ümumiyyətlə biz teatrına kaliosaq deyirdilər bizə. Gənc tamaşaçı teatrı olaraq da biz ildə heç olmasa 2 festivalda biz iştirak edirik heç olmasa. Mən inandırım sizi aktyor hər yerdə aktyordur. Aktyorun problemləri hər yerdə onun problemləridir. Bircə yenə deyirəm Hollywoodda çalışan kino aktyorlardan başqa. Teatrda həmişə bu olub olacaq da. Bilirsiniz onları elə gözəl məqamlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Elə sevindirici, elə xoşbəxt anlar var ki, onları yaddan çıxartmağa. Əlbəttə biraz az davam eləyir. 2 saat, 3 saat ərzində davam eləyir bu xoşbəxtlik. Amma sonra yada düşür.
Əlbəttə reallıqla üz-üzə gəlir.
Yəni hər halda Yaşar Nuriyev rəhmətliyə bir dəfə sual verdilər. Bəs sizin yoldaşınız sizi qısqanmırmı?
Deyir,
o mənə gələndə bilirdim mən kiməm, aktyor. Bu sənəti seçəndə biz bilməliyik hansı sənəti seçirik. Ya dözməliyik. İnsanlar var ki, dözmür. Mənim tələbə yoldaşlarımdan teatr aktyoru döz sadəcə ərizəsini yazır, işdən çıxır. Bu yaxında bizim respublikanın əməkdar artisti vardı teatrda. Ərizəsini yoxdur, yazır, işdən çıxdı. Bəli. Xəbərimiz də yoxdur, bizlə əlaqə də qurmuruq. Tamamilə telefonun filanında dəyişib və çıxdı getdi. Normal qəbul edir. Onu da mən normal qəbul edirəm. Bir var qalasan və hamını bezdirəsən, bir də o ki, kişi kimi ərizəni yaz, işdən çıxmalıq deyil. Baxı, bu sənətə gələndə yenə deyirəm, bilməlidir insan bu hansı sənətə gəlir. Hər bir sənətin öz çətinlikləri var, öz problemləri var.
Azadlıq Radiosunun İS proqramının bu dəfəki bələdçisi aktyor Şövqü Hüseynovdur. O, Üzeyir Hacıbəylinin O Olmasın Bu Olsun tamaşasında Məşədi İbatoğlunun indi ən sonuncu ifaçısı sayılır. Üzeyir bəy bu məşhur komediyanı 1910-cu ildə yazıb. Əsər 1911-ci ildə ilk dəfə tamaşaya qoyulub və bir əsrdən çoxdur ki, səhnələnmişdir. Bu ölməz əsəri müxtəlif rejissorlar, müxtəlif illərdə, müxtəlif teatrlarda və müxtəlif aktyorlarla tamaşaya qoyublar. Amma Üzeyir bəy heyranlığı, Məşədi İbat sevgisi azalmayıb ki, azalmayıb. Bugün musiqi teatrın ən son tamaşasından, Cənnət Səlimovanın yeni quruluşundan, ən son Məşədi İbatdan söz açırıq. Verilişin bələdçisi Məşədi İbat, yəni Şövqü Hüseynov. gələk ən milli obrazımıza, Məşəd İvan obrazına. Rol üzərində iş necə keçdi?
Mən
kim odan qəliblənmiş o obraz ki var? O sizə mani oldu yoxsa köməklədi?
O ilk əvvəl əlbəttə ki, dəhşətli dərəcədə mani olurdu və mən adı gələndə diksinirdim. Və mənim gün ərzində...
Bizə də tamaşaçıya da mani olur,
bəli,
inanın.
Bəli. Mən gün ərzində mənim cədvəlim var. Məşqim, bir məşqim hardadır, bir məşqim hardadır. Və cədvəlimə baxanda görürdüm Shakespeare, 3-cü Richard, Üzeyir Hacıbəyov, olmasın bu olsun. Yəni yerlə göy qədər fərq var. Özüm diksinirdim hətta ki, ay Allah, mən buna niyə razı verdim? Bu çox böyük riskdir. Mənim özümdən söhbət getmir ki, mən pis oynayacağam, alınmayacağam. Özüm heç, inşallah düzəldərəm sonra yavaşa. O insan ki, mənə dəvət eləyib, o insan ki, mənə ümid eləyib, mənim ustadım var, Əlqismət müəllim var. Bəs onlar nə olar? Onlar axı dəvət, onların başı aşağı olar. Yəni, çox böyük problemlər yaşayırdım və bizim dildə, aktyor dilində ona vod deyirlər. Rola, tamaşaya daxil olmaq. O nə yazır? Dünyada elə bir aktyor ola bilməz ki, mən 100% qarant verirəm sizə, o prosesi sevsin. Ən yaralı prosesdir. Hazır tamaşaya hansısa bir aktyorun əlavə olunmağı. O da çox çətin hiss edirdim özümü ki, bu necə olacaq, necə... Amma mən sizi inandırım sizi, yəni səmimiyyətimə inanın. Mən elə bildim, elə mən 10 illərdir musiqili teatrda işləyirəm. O qədər həssaslıqla yanaşdılar. Baş dirijordan tutmuş, aktyorların içində başda Afaq Bəşir qızı olmaqla, qalan hamısına o qədər həssaslıqla, Ələşbər müəllim, Əzdağa müəllim, Əkbər Əlizadə, yəni hamısının adını çəkmək. Hansı ki, tamaşanı artıq onlar illərdir oynayırlar. Onları bizdirə də bilərdi.
Premyerada idi adını çəkdiyiniz aktyorların bəziləri.
Bəli, bəli, bəli. İllərdən o tamaşanı oynayıblar. O qədər həssaslıqla yanaşdılar, o qədər sevgi ilə, o qədər inamla yanaşdılar ki, və mənim başqa çarəm yox idi ki, mən gecə gündüz yatmayım bunu. Yəni o inamları doğrultmaq üçün mən elə gəlin ki, alındı və mən istəsəydim də klassik məşqdivada oynaya bilməzdim. Təqlid eləməyə də istedad lazımdır. Bəzən deyirlər filancası filancası təqlid eləyir. O da hər adamın işi deyil. İstedadsız adam təqlid də eləyə bilmir heç. Yəni mən istəsəydim də təqlid eləyə bilməzdim. Nə Əliyağa Ağayevi, nə Mirzağa Əliyevi, nə Hacbaba Bağırovu, nə Ramiz Məmmədovu. Hansı ki o səhnədə oynayıblar və film var. Bu elə bir roldur ki, onun möhürü olan rollar var da.
Bəli,
bizim
bəli.
Dramaturgiyamızda, səhnəmizdə. Bu möhürlü roldur.
İnsan saçının ya saqqalın ağırlığı heç də onu qocalığına qalan da Mən bazarda bir unuz balası görmüşəm. İki yardımda unuz balası. Başı aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Şövşət Ələkbər onun elə mahnıları var ki, heç kim oxumağa cəsarət eləmir. Möhürüm vurub. Cülağa Məmmədovun elə mahnısı var ki, ana kürüb. Heç kim oxumayıb bu vaxta qədər. Mən eşitməmişəm kimsə onu oxusun. Çünki inanırlar ki, özür oxumaq mümkün olmayacaq. Bu da elə rollardan biridir. Çox çətin idi o oradan çıxmaq. Deyirlər, babat alınıb. Yəni, fərqli bir şey yaranıb. Məsələn, mən Qoca Məktubada oynamaq istəmədim. Oynaya da bilərdim. Mən 80 yaşında qazı oynayıram Danabaş kəndinin əhvalatlarında. 95-ci ildən indiyə qədər oynayıram. 80 yaşlı qazını. Sadəcə mən daha diqqətlə oxuyanda əsərə gördüm ki, elə deyil. Bu 50 yaş yazıb Üzeyir bəy ona. Bugün suya sabah 50 yaşım olacaq elə mənim özümün. O qoca deyil, o Gülnaz üçün qocadır. O sənəm üçün qoca deyil. O Gülnazı almaq istəyir deyib, bu pis rezonans verir. Qoca kişi sən deyirlər.
Bir də misal var. Deyərlər olmasın. Bu, yəni, qocalıq olmasın. Pul olsun. Pul elə bir şey. Qocalıq cavab. Olsun da belə bir şey. Cavab da qocalıq qocayıq. Pul.
Və mən belə bir fikir gəldi mənə ki, Gülnazın əgər sevdiyi sərvər olmasaydı, bəlkə də razı olardı, gedərdi onu. Müasir həyatımızda çox da olar.
Yeri gəlmişkən, bəli, çox müsbət yaratmışsınız Məşədiyə bağlı.
Yəni, müsbətdir. Bu adam pis adam ola bilməz. Normal insandır da. Yəni, bu neynəmək istəyir? Ailə qurmaq istəyir. Sadəcə bir səhvi var ki, özündən çox cavan. Yəni, onun səhvi bəlkə onda da deyil. Atasındadır, qızın atasındadır, bəlkə də səhv. Bəlkə onda, mən çox şey istəyə bilərəm. Bəs ata, bəs ona razılaşan insan. Məşədiyə bağlı onun pulsuzluğundan istifadə eləmir. Bilir ki, pul borcu var, ona mən pul verəcəm. lazım, qızıl lazım. Əsl ondan istifadə eləmirik, ona eyham da yoxdur əsərdə. Onun pulsuzluğundan istifadə edən insanlar çoxdur orada. Diqqətlə oxuyanda başqa şeylər görürsən. Bu qoca deyil, cavan da deyil. Yenə deyirəm, Gülnaz üçün qocadır. Sonra nə bilim, bu yekə qarın tacir. Bunun sözü var axı, deyir mən pəhriz saxlayıram. Ağ bunlar diqqətlə baxanda görürsən, ola bilməz el, qarınlı kişi pəhriz saxlayan olsun. Bu pəhriz saxlayan insandır. İntelligent Həsən onun haqqında deyəndə nələr deyir? Deyir bu əsl müsəlmandır. Biz onu gülüş mənbəyi kimi götürürlər. Xeyr, o gülüş o normal. Onun hər biri məktubat haqqında gözəl tost demək istəyir. Onu tərifləmək məqsədindən deyir. Deyir meymunu oxşur filan o ambiyan. Söhbət ondan getmir. Deyir bu müsəlmandır, əsl müsəlman. İçimizdə bir dənə yeganə müsəlman budur. Tərifə layiq insandır. Qoç əsgərin monoloqu. Biz həmişə onu gülüş mənbəyi kimi götürmüş. Ada dayan dayanmadı. Ada dayan dayanmadı. Part bir güllə yıxıldı, cəmaət gülür. Bu gülməli bir şey deyil. Əslində onun hünərindən söhbət gedir. Qoçu əsgər səsi bazarda hər bir kəs uzaqdan tanıyardı. Qoçu əsgərin səsi. Oxuduqlarım, eşitdiklərim, gördüklərim kitabında elə bir sujet var. Elə bir sujet var. Qoçunun səsi o bir küçədən gələndə hamı bilərdi ki, filan kəs qoçudur. Qaçıb gizlənərdilər. Məşədi bu da səsi tanıyat yanına dayanmadı. Gecə vaxtı. Bilir ha qoçunun səsidir. Dayan, dayanmır. Bu nədən xəbər verir? Və part səsi gələndə o yıxılmır. O sadəcə bəlkə də güllədən özünü qorunmaq üçün müdafiə eləmək üçün aşağı əyilir bəlkə də. Axı bu qorxaqlıq deyil, bu əslində hünərdir. Orada oturan insanların heç biri qoça əsgərin səsi gəlsə ki, dayan, heç biri cəsarət edib qaça bilməz. Hamısı yerində mıxlanıb dayanır. Amma məşdubat dayanmadı, qaçdı. Yəni belə xüsusiyyətli kişidir. O əsəbləşir ona qoca deyəndə. Yox, qoca deyiləm. Pulu da elə belə boş yerə xərcləyən insanlar deyil, hər birinin hesabı var. Ona görə varlıdır. Yəni bu tərəfdən istədik yanaşaq bir yerdə Cənnət xanımla, aktyorlarla, Afaq xanımla çox məşq elədik biz. Yəni bu cəhətdən istədik yanaşaq və mənə elə gəlir ki, normal biraz bənzəməyən məşdubat oynaya bilmişəm.
Ustadınız razı qaldı mı oyunuzdan?
Bəli, razı qalıb, razı qalıb. Yəni istədiyimizi biz, yəni nə istədik onu elədik. İndi hansı nəticələri verəcək birazdan. İki tamaşa oynamışıq, hələ ki gedir. Tamaşaçılar qəbul edir. Heç kim tamaşanı tərk edib getmir. Heç kim də, yəni demir ki, niyə bu belə məşğulat deyil, belə məşğulatdır. Əslində bilirsiniz necədir? Üzeyir Həzbəyov da böyük dramaturqdur. Çox böyük insandır və hər hansı bir millətin fəxr eləyəcəyi bir insandır. Musiqisindən əlavə ən gözəl dramaturqdur məncə və böyük insanlar deyiblər onu. Mən də öz adıma çıxardıram onu. Mənfi qəhrəman yazıb da elə bir məşdubat elə deyim, mənfi qəhrəman kimi yazım. Amma siz məşdubatı sevməyən bir insan tanıyırsınız siz, tamaşaçı. Axı bu mənfi personajdır, güya. Axı bunu sevməməlidirlər. Yaqon axı sevə bilməz tamaşaçı. Bu mənfi personajdır axı. Axı Yaqonu sevmir. Axı niyə məşdubatı sevirlər? Bu da dramaturqun böyüklüyündən sevdirə bilib, özünün mənfi xüsusiyyətli qəhrəmanını da sevdirə bilib. Bax, mən onda mənfiliyi çox az görürəm. 50 yaşında olan insanın normal istəyidir. Evlənmək istəyir, ailə qurmaq istəyir.
Bir gözəl oya, bir gözəl buya, şair də gözəl deyil.
Tamaşada təsadüfən oğlunuzla tanış oldum.
Bəli, gördüm.
Foyədə, fasilədə foyədə gəzirdim və bir oğlan nəzərimi çəkdi. Soruşdum ondan ki,
maraqlı fikirlər.
Tamaşa xoşuma gəlir. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, çox təəccübləndim də, niyə xoşuna gəlmir? Dedi, dünən daha yaxşı oynayırdı aktyorlar. Bu gün yaxşı deyillər.
Hə, onun maraqlı fikirləri var.
Sözlərin axırını yeyirlər. Dedi, mən çox təəccübləndim.
Yox, onun çox maraqlı fikirləri var.
Belə balaca bir tamaşaçımız var.
Bəli, bəli.
Belə ki, elə onu teatrda böyütmüsüz.
Mənim yoldaşım da aktrisadır.
Sonra nasıl da tanış
olur? Bəli, olur ki, məsələn, qoymağa yer olmur. Gəlir Kızılır Tiyatrı tamaşalarının hamısına baxıb, əlbəttə ki.
Yəni yaşına görə çox
böyük bir danışıqdır. O bu yaxında çox böyük bir səhv tutdu və mən onu Cənnət xanımla müzakirə elədim və utandım da. Şeyx Sinan əsərində bizdə Gülər aktrisa Gülər oynayır, Əzra rolu var. Dedi ata, Əzrada səhv tutmuşam. Biraz keçdi dedi, yox Əzrada yox, Şenzavitdə səhv tutmuşam. Dedim ola bilməz, dedi Şenzavitdə səhv tutmuşam. Əvvəl Şenzavit göstərir ki, Şeyx Sinan Şeyx Kəbir elə sağdır. Şeyx Sinan şeyx deyil, hələ tələbədir. Şeyx Kəbirin yanında. Sən an şeyx olur 10 ildən sonra. Şenzavit yazanda və Şeyx Kəbir öləndən sonra bu şeyx olur və davam edir Şeyx Kəbirin ustadının yolunu. Hələ şeyx deyil. Amma ilk səhnədə birinci şəkildə Əzra deyir ki, Şeyx Abuzer, nə xəbər var Şeyx Sinanla? Elə də yazıb Şenzavit. Yox, get bir xəbər bil Şeyx Sinanla, gör hardadır. Deyir ata səhvdir axı. Orda o hələ şeyx deyil. Dedim yəqin biz səhv edirik də. O yəqin Şenzavitdə olur. Getdim təzədən açdım, oxudum, gördüm ki Şenzavit deyil.
O da şeyx.
Yəni bu cür diqqətli tamaşaçıdır.
Neçə yaşı var?
7 yaşı var.
7 yaş. Cəmi 7 yaşı var.
Şeirlər yazır, hekayələr yazır, özündən də öz təxəyyülü ilə yazır.
Bəli, bəli.
Və yaxşı da fikirlər olur tamaşa haqqında, bir tənqidi fikirləri. Adətən tənqidi fikirlər olur, bəli. Yəni o sizə mən inanıram ki, elə sözdür. Yəni biraz da sual verirsiniz, daha dəqiq.
Hələ biraz da danışdırırıq, sadəcə tamaşa başladı,
ikinci hissə. İzah edə bilərdi, bəli. Konkret izah et. Məsələn, o mənim bir şey xoşuma gəlir. Xoşun gəldi filan şeydən. Bəli, xeyr. Bəlini də izah eləyə bilər, niyə xoşu gəlmədi. Xeyri də izah eləyə bilər. Sadəcə demir, xoşum gəlmədi. Ha, o xoşuma gəlir.
Hansı rolunuzu daha çox bəyənir oğlunuz?
Şeyx Sinanı daha çox bəyənir. Hamısından çox Şeyx Sinanı bəyənir və bütün tamaşalara da baxır, gəlir, baxır. Bəli, gətirməyəndə də incir bizdən ki, gətirməz. Bəli. Ancaq Şeyx Sinanı hamısından çox Şeyx Sinanı sevir, əlbəttə ki. Və əzbər də bilir. Demək olar ki, bütün monoqlarını Şeyx Sinanı bilir. O da mənim üçün böyük bir şərəf, bir Azərbaycanlı övlad olaraq Şenzavidi əzbər bilməyi böyük bir şərəfdir, hansı ki, elə tələbələr var, Şenzavidin adını bilmirlər heç. Cavid kimdir deyəndə deyirlər qonşumuzun oğludur. Yəni onlar da bizim Azərbaycanımızın gələcəkləridir də. Onların Şenzavidi tanımağı nə böyük xoşbəxtlikdir. Onlar Üzeyir bəyi tanımağı, iki xalası var, üzr istəyirəm, biri Gülnaz eləyir, biri Sənəm eləyir. Tamaşanı təhvil verənə qədər məşqlərə gəlib baxırdı. Evdə də onları bezdirirdi, onlarla mahnısını da əzbər bilir. Yəni o avroda böyüyür, mən nə xoş o avroda böyüyür. Yəni o bayağı musiqilərlə, bayağı nə bilim yazılarla məşğul deyil, oxumur. Evdə də yoxdur ki, əlin açsın, götürsün, oxusun. Elə evdə olanlar deyil, onlar deyil. Şenzavitdi, Üzeyir bəydi. Yəni belə şeylər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Biz təşəkkür edirik. Sağ olun.
Uğurlar sizə.
Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu Azərbaycan səhnəsinin ən son Məşədi Badının izinə düşdü. Məşədi Bad obrazını canlandıran aktyor Şövqü Hüseynov bizə bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Laparagus Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmat. Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Povoldre 24 saatsa da xurcuzak tavazop naxevar saatiyan somxur programas.
Amenor Tbilisi zamanakov 22-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են կարաչարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելդրե FM 107.4 Radio Tavisupleba.